Miidhaan mirga dhala namaa yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti geggeessamurra jireessi rakkoo siyaasaa biyyatti keessatti mul'atu irraa madde jechuudhaan koomishinarri koomishina mirga dhala namaa Itoophiyaa dubbatanii jiru. Miidhaan mirga dhala namaa dhaqqabuudhaaf itti gaafatamummaan eenyu akka ta'e adda baafame mirkaneessamuu qaba jechuudhaanis dubbatee jira koomishinni kun. Itoophiyaa keessatti kun adda baafamee beekamuu itti gaafatamaan eenyu akka ta'es beekamuutu rakkoo mirga dhala namaa fooyyessuu danda'a jedha dhaabichi. Koomishinni mirga dhala namaa Itoophiyaa dhaabbatoota mirga dhala namaa kanneen biroo biyyattii keessa jira wajjin ta'uudhaan yeroo duraatiif guyyaa mirga dhala namaa kan ayyaaneffatu ta'ullee beeksisee jira. Gabaasa Mallaskaachuu ammaa Tujubeetu dhiyeessa.
Addunyaa irratti waggaa waggaan kan kabajamu guyyaa mirga namaa kan ilaaleen dhaabolii mirga namaa kanneen biroo waliin tuuta oduuf ibsa kan kennan koomishinar mirga namaa Itoophiyaa Daaneel Baqqala akka jedhanitti qabiyyeen mirga namaa har'a Itoophiyaa keessatti mul'ataa jiru wayyaawaadha jedhan. Biyyattii keessatti boqonnaan siyaasaa jijjiirameera dhimma jedhu laalchisee adda addummaa yaadaaf kabajaa qabaachuu kan ibsan Daaneel akka amantii isaanitti jijjiiramni jiraachuusaaf kanarraa kan ka'es haalli qabiinsa mirga namaa fooyya'eeraa jedhu. Kana jechuun immoo rakkoon mirga namaa martinuu hiikameera jechuu miti. Innumaayyuu rakkoo mirga namaa hamaa akka jedhamu jiraachuusaaf kunis maal waliin akka wal qabate innaa ibsan.
አብዛኛው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እየተፈጠረ ያለው የሰባይ መብት ቀውስ ከግጭቶች ጋራ በተያያዘ
ረሄዱ አመ ኢትዮጵያ ከሰጥ ካን ኡማሜ ጅሩ ራኮም ምርጋ ነሞማ ሰበባ ወልት ቡንሳቲን ካንወሙዳ ወልት ቡንሳ ካናኒስ ሉቡን ነሞተ ሄዱ በዱ ቀበኛ መንጨው ቄዮፊራ ጎዳኑፊ ቃማ ረቹ ካንኔን ፈካተኒቱ ሙለታ ረኮሌ ምርጋ ነማ በየከነ ከሰጥ ሙለቱ ኢጆን ኢሳን ካናነት ፈካታ akkaataa kanaan dura irra deddeebi'ee dubbadhetti kun ba'ii rakkoo siyaasaa keenyaati jedheen amana. Rakkoon siyaasaa kun furmaata waan hin argatiniif rakkoo uumame waan ta'eef kanaanis hundeedhaa furmaata siyaasaa yoo argate malee furmaata argachuu hin danda'u jechuudhaan irra deddeebinee dubbataa turree jedhu.
Kanaaf jecha walitti bu'iinsi bakka adda addaatti ennaa uumamu kanneen itti gaafataman murtiitti dhiyeessuun baay'ee barbaachisaadha jechuudhaan koomishinarichi beeksisaniiru. Kanneen akkasii ittiin gaafataman taanaan ammas rakkoon kun irra deddeebi'uun mudataa jedhan. Poolisiif abbaan alangaa humna namaaf faayinaansii murtaa'aa waan qabaniif sochiin isaaniis saffisa barbaachisaa ta'een deemaa akka hin jiraanne nan hubadhaa jedhan. Yeroo 71ffaadhaaf barana muddee 10 kan kabajamu guyyaa mirga namaa addunyaa gamalaaleen koomishinarichi tuuta oduuf ibsa kennaniin ayyaanni kun Itoophiyaatti kan kabajamu mata duree dargaggummaa nagaan kabajamuuf mirga namaa jedhu jalatti akka ta'e ibsaniiru. Kana waliinis nagaaf kabajaan mirga namaa Itoophiyaa keessatti danqaasa mudatan carraanni qabuuf milkaa'ee nasaa ka jedhu irratti waraqaan marii ka dhiyaatu ta'ullee dubbatanii jiran. Guyyaan mirga namaa addunyaa Itoophiyaa keessatti kabajamu baranaa kan adda godhu jedhan koomishinar Daaneel koomishinni mirga namaa Itoophiyaa keessa kanneen jiran kanneen biroo dhimmootiin mirga namaa irratti hojjetan dhaabolii waldoolii siivilii hawaasa hafuura tokkoon waltaanee hojjechuudhaaf gamtaadhaan qophee godhachuu keenyaa jedhan. Koomishinichi kana dura waldoolii siivilii hawaasaa waliin hariiroon ni qabu gaariin ture jedhaniiru. Muddeen 10 guyyaa tokkummaa mootummootaatti seerri mirga namaa bara 1948 itti beeksifame ta'uun ni yaadatama. Tuuta oduuf ibsa kenname kan koomishina mirga namaa Itoophiyaa waliin ta'uudhaan waldaa seeraa kan dubartoota Itoophiyaa, waldaa ogeessota seeraa kan mirga namaa, gamtaa mirga namaa Itoophiyaa fi gumiin mirga namaa Itoophiyaa irratti hirmaataniiru jedha Mallaskaachuu Ammahaa Finfinneerra.